Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Denne uken mine gode hjelpere Daniel Kvammen og Fanny Odden. Vi hjelper blant annet du som har funnet drømmemannen, men drømmer om å være single.
Det trengs ikke være så standard som man har sett det for seg.
Mm.
Så kanskje det faktisk finnes en jævlig fin løsning i det.
Hvis du føler seg fanget i et forhold, så jo ikke det helt bra.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling.
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Liberté, égalité, fraternité.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Eirik Bergesen.
Og jeg heter Sofie Høgestøl.
Og du hører for kun andre gang på Det store bildet. Dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å snoke bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det i hvert fall.
Sånn cirka hver uke.
Og i dag så skal vi prøve å svare på noen av disse spørsmålene. Kan man som en Macron og en for så vidt Zelenskyj også bare starte sitt eget parti? Det som skjer i Ukraina nå rett og slett et folkemord? Krigen i Ukraina, det sånn at den ferdig med bare handler om storpolitikk, og så glemmer vi alle menneskene opp i det hele? Og selvfølgelig ukas helter og skurker et lite hint her, Enoksen-saken.
Ja, og jeg tenker at disse temaene samlet sett handler jo i dype sett da. Den røde tråden denne uken, føler jeg, det folkestyret. Det demokratiet vårt. Og ikke minst viktigheten av å være snill.
Ja, og det store bildet blir vel ikke større enn det, Sofie?
Nei.
Men aller først, før vi går til det ordentlig store bildet, det lille bildet, det har akkurat vært påskeferie. Jeg sitter i lin fra topp til tå, en sakte overgang tilbake fra ferie til hverdag. Hvordan det med deg? Du har vært i Kjøben.
Ja, jeg har vært på jentetur til Kjøben. Jeg har jo knapt vært i utlandet under pandemien, og har i alle fall ikke vært på veninnetur, så det var skikkelig gøy. Jeg hadde med meg noen veninner hvor vi alle litt forskjellige politiske aktive. Det var liksom meg og lederen i Unge Venstre, og så en gjeng med sosialdemokrater. Men det gikk veldig, veldig fint. Vi koste oss.
Hva var det du koste deg med?
Vi spiste egentlig veldig mye mat. Vi drakk en del. Men så føler jeg at vi tok liksom inn litt kultur, altså vi jo alle stor fan av Borgen, og vi jo politiske nerder, så liksom denne uken var jo den uken Netflix slapp sesong 4 av Borgen, så vi synes det var gøy å være der da.
Og da tenker vi ikke bare på Borgen, som altså selve institusjonen hvor det danske parlamentet og regjeringen holder til, som jo dere selvfølgelig fan av som
absolutt
politisk interesserte, men også da serien Borgen, altså dramatiseringen ja av dansk politikk, som mange, i hvert fall politiske nerder som oss, har gledet seg til at sesong 4 skulle komme. Det noen år siden sist sesong.
Det jo 10 år siden sist, ja. Så det jo helt sykt at tiden har gått så fort, men jeg mener jo at det en av de beste tv-seriene noensinne, og desidert en av de aller beste skandinaviske tv-seriene noensinne. Men du var jo på en annen del av kontinentet, som så veldig chill ut.
Jeg var i Frankrike, derav Lien, fra topp til da. Og det var veldig fint. På Rivieraen, vi var i en bursdag, som vi var så heldige å bli invitert til.
Hvor på Rivieraen var dere?
Litt her og litt der.
Ja.
men blant annet i Nice. Og da kan man jo ikke unngå å legge merke til det franske valget, som hadde sin første valgomgang dagen før vi landet?
Ja, nå Erik, for nå begynner vi egentlig å bevege oss inn I det store bildet, for vi har jo lyst til å åpne dagens episode med å snakke om det franske valget. For vi elsker jo valg.
Ja, og det å så da lande I Frankrike dagen etter valget, og se disse valgplakatene overalt, og det var jo spennende, det spennende fortsatt.
Ja, kan du ikke forklare oss valgsystemet I Frankrike? Hvordan blir du president I Frankrike?
Du må vinne to valgrunder, og da må du I andre valgrunde.
Ja, hvordan kommer du, altså det to runder. Ja. Første runden så kan alle stille, mer eller mindre. Du trenger noen signaturer for å bli kandidat, men du kan stille til presidentkandidat.
Det jo veldig mange partier I Frankrike.
Veldig mange partier.
Mange har nærmest sine egne partier. Ja. Og det så merkelig sånn I fransk politikk at de partiene vi kjenner igjen I Norge, som store, Høyre og Arbeiderpartiet, de var store en gang I Frankrike også, men de har blitt veldig, veldig små. Det ikke målt på hvor små de har blitt, og de som har blitt stående igjen to partier som vi ikke så store I Norge, nemlig Marine Le Pens ganske langt til høyre parti, som driver så småskifter navn, men heter sånn cirka nasjonal samling. Mm-hmm. Nobelastet I norsk sammenheng, men det putter og går I Frankrike. Og så har vi Macron som mer eller mindre startet sitt eget parti ved forrige valg, vant det, og skal nå prøve å vinne igjen.
Ja, for han stiller jo til gjenvalg, og som du var inne på, så det jo to runder, og den første runden var jo da rett før påsken, og da stilte jo en hel haug med personer, og det som spennende da, hvem av de to kandidatene som stiller som får mest stemmer. Hvis du en av de to kandidatene, så går du videre I en slags duell da, I runde to. Og dette jo litt av grunnen til at vi ville løfte det opp inn I det store bildet, for jeg mener jo at det som skjer I Frankrike fra sånn demokratiperspektiv I Vesten, kjempeinteressant. For som du var inne på, så jeg tok fransk politikk på universitetet sånn 15 år siden. Og hvis du hadde sagt til meg at det franske politiske kartet skulle se sånn ut I dag, så hadde jeg nok vært genuint veldig overrasket over det. For deres tradisjonelle høyre parti og deres tradisjonelle arbeiderparti jo totalt utradert. For hvordan gikk det med de I første runde?
De ble bittesmå. Og egentlig rart, for de har gode kandidater også, men på en eller annen måte klarer de ikke å fange velgernes oppmerksomhet.
Ja, for det var litt snakk om at de som da liksom sosialdemokraterne I Frankrike, at de hadde funnet seg en ganske sånn charmerende kvinne som skulle stille til presidentkandidat, og kanskje hun... For spørsmålet jo, hvem ville kunne komme til andre runde for å møte Macron? Ville noen slå Marine Le Pen for å få den andre plassen på listen? Men hun fikk, altså, tross god politisk bakgrunn og charmerende og alt dette, så fikk hun nesten ingen stemmer.
Ordfører I Paris, Hidalgo, har til synes alt det som skal til, men får det ikke til. Han som kom nærmest var jo Mélenchon, som jo en, ja, skal vi si, Frankrikes Audun Lysbakken, da. Men egentlig en blanding av Moxnes, og Lysbakken ligger ganske langt til venstre. Noen trodde at han skulle klare å slå Marine Le Pen, som jo da ligger til ganske langt til høyre for alt I Norge. Men det klarte han ikke. Så nå står det mellom Macron og Le Pen, og det som mange tenker kanskje at ja, Macron burde ha vunnet mer, men vi må minne om at altså, franskmenn liker ikke presidenten sin så veldig godt, så hvis han vinner nå andre gangen, så vil det bare være første gang på 20 år at en president blir gjenvalgt, rett og slett.
Ja, det synes jeg ganske sinnssykt, at franskmenn... De kaster presidentene sine I hytt og pine I moderne tid I alle fall.
Og han har ikke gjort det så verst, for han har fått 4% mer enn han gjorde I 2017, da han vant første gangen. Og det er også den største oppslutningen siden 1988. Men det som litt interessant da, jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, Sofie, for du jo sosialliberal, det betyr at du sånn cirka I midten.
Mm.
Av
norsk politikk, ja. Eller, ja. Politikk generelt, kanskje, I Vesten. Ja. I
hvert fall I Europa.
Ja, nok.
Fordi det som skjedde I Frankrike var jo rett og slett at Macron, som da hadde vært finansminister hos sosialistene, vært rådgiver
ja, for han har en interessant politisk karriere.
President Hollande også?
Han kommer liksom opp under president Hollandes regjering, blir finansminister, som en utrolig viktig post, ung og lovende. Der må han jo ha vært i begynnelsen av 30-årene når han var finansminister. Og mange vil jo tro at da fortsetter du å posisjonere deg i det partiet du har brukt masse tid på å posisjonere deg i. Men det ikke det unge Macron gjør. Hva gjør unge Macron?
Altså, han lager sitt eget parti, og så bare tar han midten.
Ja.
Og man sier jo ofte i politikk at, at det jo midten makten ligger, og, og de, som regel de to klassiske høyre- og venstrepartiene prøver stadig å samle mest mulig velgere fra midten, og det ofte det som avgjør om de vinner ikke. Det litt sånn som vi kjenner igjen fra amerikansk politikk, men Macron, han bare stjeler hele midten, og for deg som sosialliberal, sånn cirka i midten, det må jo være en litt sånn politisk drøm.
Altså, vi var kjempeinspirert over han. Nå har jo ikke Venstre greid å gjøre det samme. Vi er jo, Venstre er jo Norges eldste parti, så vi har jo ikke helt den samme bakgrunn som det han har, men det var jo ingen, altså jeg Når jeg, først jeg leste om at man skulle starte sitt eget parti, så tenkte jeg at dette kommer aldri til å funke. Men det funker jo litt på grunn av den franske valgordningen, hvor du kan starte ditt eget parti og stille til valg, og hvis du da får nest mest eller mest stemmer, så går du videre til runde to. Og da jo sjansene veldig åpne. Så det jo kanskje en valgordning som gjør det lettere å bryte gjennom og bli president fra et sånt tredje parti, eller fra et nystet parti. Men det som jeg synes litt spennende, at Macron, han minner meg jo på noen måter litt om Trump.
Ja, og da tror jeg vi trenger en liten jingle. For da har vi kommet til ukas Trump Watch.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Ja, men klarte vi ikke å lure inn Trump denne gangen også. Og nå jeg veldig spent, Sofie, for hvilken måte ligner Frankrikes president Emmanuel Macron på som noen mange kanskje vil mene, var hans erkefiende Donald Trump.
For de begge disruptors. De har gått inn i sitt politiske landskap og rett og slett endret det. Macron har gjort det ved å hoppe fra et tradisjonelt parti til å stifte sitt eget parti, og som du sier, bare ta sentrum, og kanskje nå bli den første altså franske president til å bli gjenvalgt på 20 år. Intet mindre. Det ganske stort. Trump på sin side, han gjorde det jeg vil kalle en hostile takeover av det republikanske partiet. Han bruker det faktumet at i USA så kan igjen enhver stille til som presidentkandidat, og hvis du vinner nominasjonsprosessen i ditt eget parti, så blir du partiets presidentkandidat. Og han var jo ikke en tradisjonell republikaner, kommer inn fra sidelinjen, lanserer seg selv, sammen med masse andre, mye mer etablerte republikanske kandidater, og så vinner han i 2016. Det var ingen som trodde han kom ned den gyllene trappen at han skulle faktisk vinne nominasjonen. Jeg husker jeg tenkte sånn, nei, det der er jo useriøst. Han er ute av game om 3-4 uker. Men han vant. Og nå har han jo på mange måter 4 år senere, 5 år senere fundamentalt endret det republikanske partiet. Det er hans parti. Det er ikke lenger det republikanske partiet som var under Bush eller ja, under Reagan for den slags skyld.
Nei, og selv om han altså da tapte forvalg, selv om han da ikke sitter i noen som helst politisk posisjon, så er det noen som drar hele veien ned til Mar-a-Lago og to kiss the ring, som det heter, mens man uansett forholder seg til Trumps velgere, altså til Trumpismen. Så skyggene etter Trump er der åpenbart fortsatt, derav Trump Watch. Men Sofie, vi prøver å trekke enda en linje her da. Du begynte med å snakke om borgen. Der var det de moderate sin statsminister Birgitte Nyborg. Altså nå er vi altså i tv-serien Borgen, ikke den virkelige, som rett og slett endte opp med å lage sitt eget parti.
Ja. Nå skal vi ikke spoile noe, men i sesong 3 så begynner han jo å lage sitt eget parti. Det er kanskje mitt favorittsesong, for jeg synes det gir jo seeren en veldig godt innblikk i hvordan et politisk parti fungerer. Men hun skaper da sitt eget politiske parti. Og hun er fortsatt i det partiet når vi møter henne i sesong 4. Og det er jo sånn, en sånn interessant debatt da. Er det bra at politikken blir liksom disrupted, sånn som Macron og Trump har gjort? Kan vi tenke oss å se noe lignende i Norge? For vi har jo hatt personer som har försökt att lage nya partier i Norge, alltså Centrum för exempel, alltså det føles som en sån feberdröm för valget I 2021. Men det var ju ett försök på det blev ju stiftet ett nytt parti för valget I 2021 som heter Centrum som leddes av Geir Lippestad som med bram och brask blev lanserat på debatten och de fick ju massa plats I media första uken men de fick ju knappt stämmer I stortingsvalget lite senare. Och det är kanske ting att I Norge är det nog lite vanskligare att bryta igenom som nytt parti på grund av den valgordningen vi har för valgordningen avgör ju lite sånt ting. Lite samma som att jag får ju av och till meldinger från norske Trump-tilhengere som menar att det norske demokratiet är väldigt urettfärdigt för Trump ville ju aldrig kunna bli statsminister I Norge på samma sätt som han blev I USA. Så om du har lyst att bli statsminister I Norge så ska du ju helst bli ledare av Høyre och Arbeiderpartiet. Och det gör du ju bäst med att engagera dig I de partierna från du är 16-17. Du gör det inte med att komma in som 50-60-åring från sidelinjerna för du måste ju bli partiledare först för att egentligen kunna bli statsministerkandidat I dessa stora partierna. Och det gör du ju med att vara där I 20 år. Det är inte något du gör från sidelinjerna. Och I Norge så är det ju partierna som bestämmer sammansättningen av de som ska stå på listorna I stortingsvalg. Så partierna I Norge har ganska mycket kontroll över processen. Så det är sån intressanta skillnader och likheter, men det är ju många som vill se att den stora omvältningen vi så I Frankrike, I USA är ju ett tecken på att det västliga demokratiet är lite utfordrat. Att sådana kandidater kommer in och egentligen snur upp ner på det politiska landskapet. Jag tänker att en annan sida av detta också, det är att alltså politik är intressekamp. Och hvis du føler att partierna inte genspeiler, hvis partierna blir seirumpa och gammeldagse och reflekterar inte väljarna sina, så är det ju bara en god ting. Att det visar ju en dynamik I demokrati att man kan lage ett annat parti. Vi hade ju det var ju ett av mina sån vi hade ju det I Norge I lokalvalget för 3 år sedan. Då fick vi ju bompengepartiet och jag syns att det var ett vackert lite demokratiskt äventyr för de var väldigt uenige I politiken som blev fört på bompengefältet och en del andra ting. Och vad gjorde de då? Jo, de stiftade ett parti och de stilte till val och de blev folkvalda. Och det syns jag var supervackert.
Hvordan endte det, Sofia?
Ja, alltså jag tror de fick erfara. Man får ju ett intryck att de fick erfara att det är ju inte så lätt att lösa de problemen som de trodde ville vara lätt att lösa typ avskaffa bompengar. Så när man skulle tro, plötsligt måste man sitta där som folkevalt och ingå kompromisser med andra partier och det är ju inte så sexy. Och så krånglar man internt om politik och så får man alla de andra problemen som vanliga politiska partier har med ustyrliga medlemmar och intressekamp och krangel. Så de har ju jag är väldigt spänd på att se om de stillar listor på samma måte I lokalvalget till nästa år. Men ja, får vi alltså jag tror det är en del folk I vänster som drömmer om en sån Macron-aktig succé då. Men ja nej, dynamik alltså detta är alltså igen, hvis någon hade sagt till mig för sån 10-15 år sedan att där jag var strand I London att Boris Johnson skulle bli statsminister, Trump skulle vara president I USA och Frankrike så ville det komma en ung person under 40 som ville bara kuppa presidentmakten via ett nytt parti, så hade jag inte trott något av det. Så det visar ju varför politik kan vara så uhyre spännande.
Vi hade heller inte trott på pandemi eller krig I Europa, så det säger lite grann om varför vi helt att har den här podcasten här för att pröva liksom att wrap our heads around som det heter på gott engelsk det som sker. Nu ska jag pröva bygga en liten bro till nästa stora spörsmål. Sofia, och jag kunde ha gått en vägen om att Volodymyr Zelensky I Ukraina också startat sitt eget parti. Men det har blivit snackat en del om allerede, också I vår förra podcast. Så jag tänkte jag skulle istället ta en ambro, nämligen att Zelensky inviterade Macron till Ukraina för att observera om ett folkmord har skett. Och då är vi på spørsmål 2 egentligen idag, som är det som nu sker I Ukraina ett folkmord? Och här har du helt speciella fagliga förutsättningar för att svara på Sofia.
Ja, jag var ju på Dagsnytt 18 igår och följde att jag inte förklarat det på en väldigt god måte, så vi ska pröva det igen I podcasten då. För att jag tror att det är ganska många som tänker att folkmord är massedrap. Alla massedrap är en form för folkmord. Och det skönjer jag att folk tror för att det ligger lite I namnet folkmord. Du dräper massa människor. Men rent juridiskt så är inte alla systematiska massedrap ett folkmord. Det är 3 ting man tränger för ett folkmord. Det första är att man tränger handlingar som kan vara ett ledd I ett folkmord, typ ett drap eller våldtäkt. Det andra man tränger är offre som är en del av en beskyttad grupp. Og da mener jeg liksom offer som en del av en, gjerne en etnisk minoritet, en religiøs minoritet, men også basert på nasjonalitet. Det kan gjerne være en beskyttet gruppe på bakgrunn av at de har en viss nasjonalitet. Og jeg tenker at Ukraina har begge de to vilkårene møtt. Ikke sant? Man har en tydelig gruppe, ukrainere, og man har også en, dessverre, ikke sant? Vi har sett massegraver, vi har sett systematisk voldtekt av kvinner i krig, så de to tingene oppfylt. Men det tredje elementet man trenger for folkemord, som ofte det vanskeligste å bevise, og det liksom saken koker ned til, det at man må vise at de som har begått disse handlingene har hatt folkemordshensikt. Det vil si at de har hatt en intensjon om å helt eller delvis ødelegge denne nasjonale gruppen, eller etniske minoritetsgruppen. Og det ofte når vi krangler om noe et folkemord for sånn faglig ståsted, så det egentlig det vi krangler om. Kan du bevise at det massedrapet var for det at gjerningspersonene de som stod bak ønsket å utslette den gruppen eller ikke? Og det som vi ser nå i Ukraina at begge parter bruker folkemord og beskylder hverandre for det.
Det var samtidig ganske åpenbart at den ene parten, sånn at den ikke ligger et sted midt imellom, men den ene parten
ja.
På en helt annen måte enn den andre prøver å manipulere virkeligheten.
Ja, altså det jo ingen holdepunkter for at Ukraina begår folkemord. Det ingen holdepunkter for det. Spørsmålet jo heller om de forbrytelsene vi ser i Ukraina da antagelig begått av, systematisk begått av russiske styrker, kan innfri vilkårene for folkemord. Det jo det det jo det Zelensky påstår. Han fikk litt uventet for meg støtte fra Biden denne uken. Biden, først går jo Biden ut og bare sånn jeg mener det krigsforbrytelser. Og så nå går han ut og sier at det folkemord, og det litt uvanlig at USA gjør det så tidlig i en konflikt, at de så tydelige på det. Og vi ser også at andre vestlige ledere, som Macron da, som Zelensky da har invitert for å komme på besøk for å se bevis for dette, men også Boris Johnson og andre europeiske ledere, litt mer tilbakeholdende, litt usikre på om man kan si at det folkemord. Så her pågår det jo en stor bildedebatt om hvilken forbrytelse som skjer på bakken.
Ja, og i ditt fagfelt, som det jeg rakk å få meg av just før jeg reiste meg og gikk fra lesesalen sånn midt i andre avdeling for å studere politikk i stedet, var nettopp det at just politikk. Og hvordan, du som beveger deg litt i begge verdener, altså hvordan terror for eksempel også et sånn begrep som har blitt brukt de siste årene for å på en måte definere land og grupper og forfølge de politisk. Det jo vanskelig å si hva som terror, hva som frihetskamp og så videre.
Altså det er jo litt, hvilken merkelapper man putter på ting, og de merkelappene jo politisert. Altså den, og som du sier, juss jo politikk som har blitt nedfelt som en juridisk skilde. Ikke sant? Det at folkemord definert slik det gjort, det jo fordi at verdenslandene kom sammen i 1948 og sa at sånn skal det defineres. Det kommer jo ikke fra intet, det jo noe vi har bestemt at skal være sånn. Og det jo litt det samme med terror i den forstand. Det har jo gått litt inflasjon de siste 20 årene å kalle ting terror. Og jeg tror man litt på samme måte som man bruker folkemordslappen tenker at det mer alvorlig hvis man kaller noe terror. Og terror likt folkemord, for det som gjør en bankbombing til et terrorangrep, og ikke bare da en bankbombing, det at gjerningspersonen, personen som står bak, hadde en intensjon om å begå terror. Så det jo hva som oppe i hodene til folk når de begår forbrytelsen. Og det jo vanskelig, det gjør jo ofte at det vanskelig. Noe kan se veldig terroraktig ut, men hvis du en statsadvokat som skal etterforske det, så kan du ikke bevise at gjerningspersonen hadde denne hensikten eller denne intensjonen om å begå terror i hodet. Og da kan du ikke, da kan du putte en annen merkelapp på det.
Og ikke dette egentlig det som all juss, som fra legemanns perspektiv her, hva var intensjonen til gjerningspersonen?
Ja, altså i strafferetten jo det kjempeviktig. Det er helt avgjørende. Og jeg tror at liksom, som fagperson da, så det som viktig for meg at det selvfølgelig viktig å avklare om det som skjer i Ukraina folkemord eller ikke. Men om det ikke folkemord, og heller burde heller beskrives som en forbrytelse mot menneskeheten, så det fortsatt superalvorlig.
Og det lov her nå å si, nå påkalte jeg politikeren i deg, hvis jeg påkaller menneske i deg, det moralske i dette, det ikke mulig å si noe om det?
Ja, altså, jeg jo bare en enkel jurist, men jeg tenker sånn for at dette, jeg, som jeg nevnte forrige gang, jobbet jo i Kambodsja. Og der var det et sånt forferdelig juridisk spørsmål om man egentlig kan begå folkemord mot egen befolkning. kan du egentlig utslette, kan du egentlig ha som intensjon å utslette ditt eget folk, det folkemord? For man sier jo at det som skjedde i Kambodsja folkemord, og det har vært en faglig debatt om man egentlig burde kalle det massedrap og ikke folkemord. Fordi at de hadde jo som intensjon å renske opp litt folk, men det var ikke nødvendigvis fordi at de var kambodsjanere at de gjorde det. Det var jo sin egen befolkning. Og litt av den debatten jo fordi at jeg tror at man føler at hvis man putter lappen folkemord på det, så har vi en større moralsk vrede over at det har skjedd. Men jeg mener jo at hvis det et massedrap, så det fortsatt like alvorlig. Det fortsatt like mange mennesker som har blitt drept. Det bare en litt annen merkelapp for å beskrive konteksten bak da, som viktig. Så det teknisk sett, de som dømt for folkemord i Kambodsja, dømt fordi at de gikk på hovedbefolkningen, men de gikk også på en del etniske minoritetsgrupper, og det de dømt for folkemord for, men ikke for hele befolkningen som sånn. Men jeg mener jo at det ikke noe moralsk mindre viktig. Og det det eneste sånn kritiske jeg har til at folkemord, det er jo derfor du ser at Zelenskyj prøver å betegne det. Det kan godt være at det folkemord, men det jo for han viktig å få det budskapet. Hvis man sier at noe folkemord, så trigger det nok litt mer moralsk vrede og litt mer handling da, kanskje fra verdenssamfunnet. Men jeg mener at selv om det skulle vise seg å ikke juridisk være folkemord, så det like alvorlig. De enkelte personene ikke noe mindre viktig av den grunn.
Så for å oppsummere litt, så det ikke mindre moralsk forkastelig om det bare i gåsøgne massemord.
Ja.
Og når vi inne på det moralsk forkastelige, så tenkte jeg også ta videre til neste tema, og det mener jeg så sterkt om, at jeg tenkte, og vi ble enige om det på forhånd, at dette kaller vi for ukas rant.
Jeg tenker at det spesielt, for de som ikke skjønner deg så godt, så ikke du en ranter. Du en ganske tilbakeholden person.
Jeg ikke klassisk ranter.
Du ikke det. Så nå jeg spent. Hva vil du rant om i dag,
Erik? Jeg
en
trent diplomat, så jeg opplært i å holde kjeft på 7 forskjellige språk. Og det at jeg sluttet UD for å prate, betyr ikke at jeg driver og ranter overalt hele tiden. Men det litt det vi var inne på i stad. Og stiller jeg spørsmålet, altså hvorfor denne krigen så veldig ofte handler om storpolitikk, og at vi på en måte glemmer disse menneskene som du har også forsket på i Kambodsja og andre steder, de som blir utsatt for alt dette. Og jeg merker meg titler, det var en i Aftenposten her med Kina kan bli den store vinneren i krigen. Andre steder om hvordan næringslivet skyter fart på grunn av militært forbruk. Og det er for så vidt det som ligger bak The Great Leap i USA og etter andre verdenskrig. Så det ikke at det ikke er noe sannhet i det, men den måten å formulere seg på, og da det vel, tror jeg det media, min egen arbeidsgiver, jeg angriper her. Men
For du irriterer deg over at mye av den norske analysen nå blir sånn kokt ned til at ja, dette et stormaktsspill mellom Russland, Kina og USA, og så koker vi hele konflikten ned til det.
Og litt EU, og skal vi, alliansepolitikk, skal vi inn i EU og så videre, selvfølgelig, det blir jo veldig norsk det hele også. Og så igjen glemmer man at krig mennesker som dreper mennesker, og mennesker som også hjelper mennesker. Og jeg tenkte også nevne en liten anekdote, en historie fra da jeg var diplomat og jobbet på EU-delegasjonen i Brussel, og da jobbet jeg mye med Balkan, og da skulle Kosovo bli uavhengig. Og så hadde vi en gruppe fra krigsskolen på besøk, soldater, studenter der, som jo var unge og skulle ut i verden, og blant annet på Balkan. Og så fortalte jeg om det som var i ferd med å skje i Kosovo, og stormaktsspillet, og hvor USA gjorde dette fordi at Russland gjorde dette under Balkankrigen, og så kommer EU inn der, og NATO her, og så videre. Og så såre fornøyd med min stormaktsanalyse, helt til pausen, hvor det var en ganske ung kvinnelig psykolog som jobbet på krigsskolen, som var med gruppen, som kom bort til meg, og så sier at du, det var fint forklart og så videre, men det en ting du må være klar over, og det at disse her, de skal ut i krigen, en ting at de også kommer til å måtte drepe folk, men de skal unngå at folk blir drept, og de skal hjelpe folk, og de skal jobbe med folk. Og de trenger at å høre at politikk mer enn bare dette stormaktsspillet. Og det gikk veldig inn på meg. Jeg bare sånn jeg fikk en sånn eureka greie som man kan få som byråkrat da, når man jobber med det store bildet, de store sammenhengene, de store strukturene ikke minst, og glemmer alle menneskene innimellom, bak og overalt. Og jeg sånn der, og ofte kan man som historiker også, igjen da, på Balkan, altså, vi må tilbake til slaget på Kosovo Polje i 1389 for å forstå noe av dette her. Russland, de har alltid vært autoritært i 400 år, vi har alltid fortsatt det. Nei, de vil ikke det. Det som skjer nå, det er en konflikt hvor mennesker avgjør, altså den ene personen, Volodymyr Zelensky, tenk hvor mye han har å si, den ene personen. Tyskland som nå kaster seg rundt og bruker 100 milliarder euro i forsvarsbudsjettet, og det er ikke fordi at politikerne ønsker dem, det er for at folket, tysk folket, sånn er det jo demokratier, er de som bestemmer over politikerne, så orker ikke å sitte og se på dette her, og dette er også det landet som da var reelt nazistisk, bare for noen ti år siden, og hvor man tenkte at de kan heller aldri bli demokrati. Var det de som leder han, det kanskje nærmest Europas demokratiske fyrtårn? Ukraina har den samme historien som Russland. De 400 årene, og ingen egentlig med demokrati, allikevel så har jo de bestemt seg for å være et demokrati, og det er de som overbeviser oss hver eneste dag om hvor viktig demokrati er, og som Zelensky som snakket til Stortinget der du satt, og overbeviste dere som satt der om at Norge har en del i denne krigen. Så det er mine følelser
rundt dette. Det er din rant om at enkeltmenneskene har noe å si. At vi kan ikke glemme enkeltmenneskene på bakken. Jeg er helt enig med deg. Denne krigen hadde ikke vært... Vi hadde ikke vært i en krigsstasjon 5, 6, 7 uker senere, hadde det ikke vært for at enkeltpersoner i Ukraina bestemte seg for å bli og kjempe for landet sitt. Og det viser jo, altså, og vi skal heller ikke glemme en del av de, jeg tenker mye på de unge russiske guttene som de sendt til Ukraina, uten å ha mye kontroll, eller, altså, lillebror min skal jo avtjene verneplikt, han reiser neste uke. Det er jo enkeltskjebner det også, og vi kan ikke miste syn av det for det at vi hele tiden fokuserer på storbildet.
Men da lurer jeg litt på, Sofie, du som jobber med dystre ting hele tiden, folkemord og det hele, hvordan klarer du å skille de to tingene som du får med deg, både det storbildet, for det du er avhengig av, for å kunne skille med dem rett og galt her, men også på en måte disse menneskeskjebnene oppi det hele?
Jeg tror på den ene siden når du jobber med det, så er det viktig å kunne ha en litt distansert forhold til det, men for meg er det veldig viktig å ikke bli liksom avstumpet. Jeg tror at det å jobbe med dette har gjort at jeg er mer opptatt av å være snill. Sånn generelt. Liksom sånn, det er ikke en revolusjonerende tanke, men et sånt hverdagslig bidrag. Jeg tenker at det er en egenverdi å være snill. Vi lever i et trygt og godt samfunn hvor vi kan være snille med hverandre. Og det å liksom være en ordentlig person som er snill med andre mennesker, ikke det at jeg lever opp til det hele tiden, det synes jeg har en sterk egenverdi. Så det er litt sånn i mitt sånn eget liv hvorfor det er, hvordan jeg dealer med det. Og så må jeg være helt ærlig på at jeg ser ikke så mye på sånn skikkelig voldelig TV. Jeg greier ikke å liksom sitte og jobbe med folkemord, og så gå hjem og se på 12 Years of Slave. 12 Years of Slave. Det funker ikke, for jeg kan ikke se på det uten å koble det til den type vold går veldig inn på meg når jeg skal først se det på den måten der. Men det er jo, men det er jo det som fascinerer meg med krig også, det er jo enkeltpersoner som greier å finne og skape glede og håp i en sånn situasjon. Det synes jeg jo er ganske inspirerende. Jeg tenker sånn, hvis de greier det, da skal i alle fall jeg greie, prøve å være en snill, positiv person her i Norge, når jeg har alle forutsetningene for å gjøre det.
Og kanskje er dette den politiske plattformen for ditt kommende Sofie Høgestøl-parti?
Vær snill med hverandre.
Eller kanskje er det at det demokrati er, altså enkeltpersoner som blir oppbrakt over noe og setter i gang og prøver å påvirke systemet. Og jeg jobbet faktisk med Carl I. Hagen, av alle, ett år i konsulentbransjen. Vi kom og gikk samtidig i børsen Marsteller, og var ikke helt for oss, men husker han fortalte oss om hvordan sånn, ja, da han begynte i FAB, så var det stort sett folk som bare, de mente ikke så veldig mye om forhold, hverken innvandring eller økonomisk politikk, men de var kjempeforbannet av at de ikke fikk bygge garasjen sin så stor som de ville, og så gjorde de noe med det. Og det litt av det fine med demokratiet også. Og jeg på en måte, vi kan harsle litt med Trump her, men det jeg som politisk teoretiker da, av utdannelse glad for å se, jo på en måte at det han klarte å vekke til liv noe hos folk som følte seg fremmedgjort fra politikken, som tenkte at vent nå litt, her det en som taler vår sak, og tilsynelatende, jeg setter det i gåsøgne med to streker under, hadde de løsningene de var ute etter. Så tror jeg noe av grunnen til at han tappte valget var at de løsningene ikke funket, men det at folk identifiserer politikk, det å stemme, det å demonstrere, det å delta som noe som har noe for seg, det noe som gjør meg glad, og det tror jeg nå dette den krigen viser, at det fullt mulig.
Det fullt mulig, og så tror jeg altså, det jo den magiske limen bak det norske demokratiet og vårt samfunn, den tilliten vi har til hverandre, det mener jeg også bunnet ned en sånn at vi ønsker hverandre vel da. Det en snillhet bak det.
Snillhet stikkordet her, og da skal vi over til spalten skurker og helter.
I am not a hero.
Well, I'm not a crook.
Ukas skurk, Sofie, det var en sak som dukket opp rett før påske, men ikke helt borte av folk I ditt sinn.
Nei, altså nå blir jeg litt rentete, men, og mediebildet beveger seg så fort, men vi skal jo snakke om de store tingene, og jeg føler at vi må snakke litt om Enoksen-saken. Ikke det at han, jeg vil ikke henge han personlig ut da, men det sakskomplekset rundt Enoksen-saken, altså MeToo, hvordan maktforhold I politikken, det kan gjøre meg litt rentete, for det var jo rett før påske.
Og han var litt skurkete.
Ja, rett før påske så fikk jo stakkars regjeringen servert nok en vanskelig sak. Når det på lørdagen før påskeuken begynte, ble klart at Enoksen, det kom et stort intervju som sikkert alle har lest I VG, hvor det ble klart at Enoksen hadde innrømmet å ha vært en slags seksuell mentor til en tenåring som han har møtt på et skolebesøk til Stortinget, da han var statsråd sist. Og det som fascinerte meg med den saken jo for det første at jeg jo på samme alder med en kvinne. Jeg var jo på videregående rundt den tiden unna forrige rød-grønne regjering. Og det var liksom sånn, på noen måte sånn, det var sånn tilbakekalt til hvordan ting var ja, for 15-20 år siden da. Og at, ja, nei, det var jo kanskje ikke så gøy å være ung kvinne I politikken til enhver tid på det tidspunktet der. Og han det jo flere aspekter ved den saken. Jeg tror, når jeg leste intervjuet på lørdagen, så kunne jeg, for han gikk jo av etter intervjuet kom ut. Altså, jeg leste intervjuet, så gikk han av en halvtime senere enn og sånn. Og det jeg ikke skjønner, bare sånn, det tenker jeg, det har han dårlig råd I var rundt seg, for jeg skjønner bare ikke at han ikke gikk av før dette breaket på lørdagen. For regjeringen møter jo hver fredag, og har kongen I statsråd, og da kunne han ha valgt å gå av som statsråd allerede på fredagen for å spare regjeringen den runden der.
Og for å spare offentligheten en detaljert forklaring I hva seksuell mentor
For en tenåring betyr når du noen og 50 og partileder og statsråd.
Nå måtte du opp til ansiktet med hendene dine,
ja,
Sofie.
Ja, for jeg tenker sånn, det jo ikke sånn at jeg har heldigvis ikke noen personlig erfaring med sånn grave, sånn skandalegrave presse kjør, men det jo ikke slik at VG begynte å skrive på denne saken på fredagen. Så VG en ordentlig avis. Hvis de først setter sine gravejournalister på noe sånt, hvis de, når denne kvinnen først tar kontakt med dem, og jeg mener hun litt ukens helt da, og det å velge å gå ut på denne måten her og utlevere dagbøkene sine og snakke om noe som må være ekstremt vanskelig å snakke om I offentligheten, det krever mye imot. Men hun tar kontakt med dem, de begynner å jobbe med saken, og de må jo verifisere dette. Så det bare ingen realitet der hvor han blir ringt opp først på fredagen og får beskjed om at vi jobber med denne saken. Jeg antar at de ringte han tidligere I uken. Og det at man da ikke har selvinsikt nok til å tenke at, vet du hva, denne saken her, dette her burde jeg ikke gjort. Jeg går nå av som statsråd fredagen før påske, sånn at jeg sparer regjeringen for alle disse rundene. Og det ender jo opp med at han går av på lørdagen allikevel. Men jeg tror litt av grunnen til det jeg ranter om det at hvis vi går tilbake til det denne episoden har handlet om da, liksom politiske partier og demokratiet vårt, så handler det jo om hvordan man rekrutterer og hva som gir partiene vår legitimitet for at partiene våre skal funke, så må det være mulig for vanlige folk å gå inn i politikken og bli godt ivaretatt og komme seg opp og frem. Og denne unge kvinnen ønsket jo, var jo interessert i politikk, hun studerte ombud og studerte statsvitenskap, var jo nysgjerrig på politikken. Og jeg tenker på, hvor mange talenter har man ikke mistet fra politikken på grunn av enten sånne MeToo-saker, men også sånn utfrysing, mobbing, litt sånn andre type sakskomplekser da, hvor folk har misbrukt den maktposisjonen de har i et parti, eller de har gjennom folkevalgte verv, for å skvise ut andre yngre talenter. Og hvis man har den type kultur over tid, så får man ikke de beste folkene på Stortinget. Så det er liksom, det er et demokratisk problem at det har vært sånne type kulturer. Men det er jo en god ting at jeg tror at vi har et helt, det var et unisont, relativt unisont bilde på den lørdagen, at dette her er ikke greit. Ikke minst for det at jeg tror der han gikk skikkelig skjeis, det var at han tok henne med på jobb. Det er klart at hvis du begynner å ta en sånn seksuell relasjon inn på jobb, og ta henne med i statsrådbiler, da er det ikke lenger et privat anliggende. For jeg er jo veldig for at vi i Norge ikke driver med dyneløfting.
Sant? Du er liberalist.
Ja, ikke sant? Hvem statsråder ligger med på fritiden har jeg ingenting med, har ikke lyst til å vite om det. Men det er klart at når det kan nærmest virke som du bruker statsrådstillingen til å groome en mye yngre person, så er det selvfølgelig av offentlig interesse for om du kan ha en sånn stilling eller ikke.
En person, en student som var på skoletur med videregående klassen sin.
Ja.
Men det bringer oss over på en løsning på dette. I USA, som vi kjenner godt til, har man noe som heter vetting. Og er det sånn at man skal ha amerikanske tilstander på dette, Sofie? Altså man nærmest skal sikkerhetsklarere statsrådet på forhånd?
Dette synes jeg er vanskelig, for disse sakene som har ført til at folk har gått der i denne regjeringen her så tidlig i perioden, det har jo ført til at folk spør, burde man ha sterkere prosesser, sånn utspørringsrunder før man blir statsråd? Burde man gjøre mer bakgrunnssjekking? Og vi er jo godt vant til det for amerikansk politikk, hvor man kaller for vetting, som kan være en helt forferdelig prosess. Særlig hvis du skal være vicepresident, for eksempel. Det er kanskje da du blir vettet mest. Og da går rett og slett partiet gjennom bakgrunnen din, de hyrer inn advokater, de går gjennom skattemeldingen dine, det er ikke måte på hvor mye de graver i fortiden din, for å passe på at de vet hvilken sletter som eventuelt er der, og om de er håndterbare. Det har vi ikke noe tradisjon for å gjøre i Norge. Det er litt søtt at vi i Norge har hatt egentlig sånn prosessen der, at man har en eller annen slags intervju da, med statsministerens kontor før man blir statsråd, hvor de liksom stiller deg en del spørsmål da.
Men, det er sånn der, hva er dine sterke sider, og hva er dine svake sider, og,
ja, og nei,
er nok litt for ærlig, jeg kanskje, det tror jeg er min svake side. Altså, er det sånn der?
Ja, jeg vet ikke.
Og, har du blitt vettet da du skulle inn på Stortinget?
Når du skal møte nominasjonskomiteen, så er det vanlig at de etter intervjuene spør, er det noe som gjør deg uskikket til dette vervet? Men alt det der beror jo på at du svarer sant og ærlig. Gjør du ikke det, så funker ikke prosessen.
Og da ender det opp sånn som norsk politikk er nå om dagen. Men jeg lover bare å hive på slutten her også dette med sikkerhetsaspektet her. Med den saken som da lenge var en hemmelighet, hvis det var sånn at russerne kjente til den hemmeligheten, så kunne jo de potensielt ha brukt det for å presse Norges forsvarsminister, et land som grenser til Russland. Det er så alvorlig.
Det er jo derfor at det er alvorlig for akkurat den posisjonen der i en krigssituasjon. Men det er jo ikke noe... Dette er jo vanskelig. Vi er jo opptatt av dilemmaene her, og dilemmaene er jo selvfølgelig at hvis du skal begynne å kreve hard sikkerhetsklarering for folk, så snever du jo inn rommet for hvem vi kan ha som øverste folkevalgte. Og det er jo noen som vil si at det er litt udemokratisk, ikke sant? At hvis du har lyst til å... Hvis folk har lyst til å stemme inn en seriekriminell, som partileder på Stortinget, så skal de få lov til å gjøre det. Det kreves ikke sikkerhetsklarering for å sitte på Stortinget. Jeg måtte signere en taushetserklæring. Men det krever, hvis du er folkevalgt, så er du valgt av folket, ikke sant? Uavhengig om du er en seriemorder da, satt litt på spissen.
Satt veldig på spissen.
Men det er litt det samme at
seriefolkemorder.
Ja.
Litt for på spissen.
Ja. Men i teorien da, så det er folket som skal velge deg inn, og det samme på statsrådsposten, altså. Hvis folk ønsker en statsråd som kanskje har en litt sånn en bakgrunn som gjør at de ikke hadde fått sikkerhetsklæring, skal man virkelig overkjøre folket ved å ikke utnevne dem. Så her er det noen åpenbare dilemmaer, men at man kommer til å se på denne prosessen litt mer fremover, uten at de kanskje får helt amerikanske tilstander, det tror jeg kanskje er klokt.
Og med det fikk vi både ukas helt og ukas skurk, og da skal vi avslutte hele med ukas anbefaling. Og Sofie, hva det av TV, podd, film, bok du anbefaler denne uka?
Ja, altså jeg hadde jo, altså Borgen selvfølgelig det åpenbare svaret, og jeg hadde egentlig tenkt til å nevne en podcastserie jeg hører på, men litt i lyset du spurte sånn, hvordan bevarer man sin menneskelighet i møte når man bruker så mye av tiden sin på krig og forbrytelser? Og en av mine absolutt favorittting, det en YouTube-kanal som heter Yoga with Adrian. Og jeg gjør hennes yoga-videoer, særlig når jeg stresset. Hun et fantastisk snilt menneske. Jeg har lyst til å være henne, hun bare oser godhet. Og når jeg gjør yoga-videoene hennes, hun helt fantastiske, hun sånn 30-dagers serie du kan gjøre, som jeg gjør en av de akkurat nå, så føler jeg når hun sier sånn, pust inn godhet og pust ut det som ikke lenger tjener deg, så gjør jeg det faktisk. Så hun for et menneske. Yoga with Adrian på YouTube. Sikkert mange som har hørt om det, men kunne ikke anbefalt det sterkere.
Jeg må le litt, og det ikke bare på grunn av du snakker om yoga, men det fordi at jeg i går faktisk kom over Borussia Dortmund, fotballaget, hvor Erling Braut Haaland spiller. De har også en sånn yoga-serie som ligger ute. Ja, hvor noen smekkere tyske fitnessdamer har yoga med disse spillerne. Og den med Erling Braut Haaland, fordi de har også liksom small talk, det et forsøk på det, mens de jobber med yoga. Det som i realiteten et slags intervju da, av Erling Braut Haaland, som en ganske sånn formelt person til vanlig. Han åpner så mye som tror jeg det mulig for han i denne praten, og det veldig, veldig morsomt. Så jeg anbefaler å gå inn på YouTube og søke opp det, og da får han blant annet spørsmål om hva det han liker med Tyskland. Så sier han, yes, schnitzel is very good and the autobahn. Så, men for øvrig en fantastisk fotballspiller. Min anbefaling denne gangen fordi jeg brantet seg veldig i start, klarer ikke å legge det helt fra meg, så jeg må legge til noe annet enn Borussia Dortmunds yoga-treningsvideoer. Det en bok som heter Love Thy Neighbor, av Peter Maas, AASS, som den beste boken jeg har lest av krigsjournalistikk. Den kom litt ut i krigen på Balkan, og han var en såkalt swinger, altså han holdt til nede i Mellom-Europa et sted, og ble da sendt for å skrive for Washington Post i Bosnia, og uten å vite noe av bakgrunnen for det som skjer der nede, og det nettopp styrken i boka, at han bare begynner med å si at det, liksom som jeg var inne på i sted, at du trenger faktisk ikke all verdens bakgrunn for å forstå, eller prøve å forstå da, for å forstå får man ikke, klarer man ikke helt uansett, hvordan naboer, altså en person som kanskje har lånt gressklipperen av naboen sin året før, dreper og kanskje naboen sin, og kanskje med voldtar kona året etter. For da det noe menneskelig som måtte vekkes i folk, et slags sånn dyr det han kaller det for, som man jeg tror ikke man må være statsviter eller ha doktorgraden i jus, Sofie, for å forstå. Og det litt det krig handler om. Og en fantastisk bok, og der blir han ganske rasende etter hvert på det som en krig som pågår veldig mange år, hvor folk som da jeg den gangen da, som diplomat, sier på den ene siden, på den andre siden, hvem egentlig aggressoren, nå må vi ha samtaler, nå må vi forhandle, og så fortsetter krigen. Denne gangen tror jeg vi trygt kan si at man har vært flinkere til å henge bjella på sauen, og det heter? Eller det halen på grisen?
Aner ikke.
Et eller annet der. Vi veldig dårlige på dyr.
Vi kjempe dårlige på dyr.
Det har kunnskapsprogrammet Alle mot alle på TV Norge avslørt. Altså, vi er flinkere med å se hvem som helten av skurkene, sånn som vi holder på med her da, denne gangen, og kraften i politikken her at man har klart å samle seg da, i Europa. Men den boka en påminnelse om igjen det brutale i krig, og hvor viktig det at politikerne og disse organisasjonene som omgir oss tar utgangspunkt i det, og ikke i stormaktsspillet, ikke i hva og disse organisasjonene, disse landene best tjent med. Der tok jeg den lettsindige yogaen din veldig ned på jorda, Sofie. Beklager det. Så for å prøve å lette litt på stemningen da, helt til slutt, det noe som heter Dans som om ingen ser på, Elsk som om du aldri har blitt såret, og Podd som om ingen hører på. Det var litt det vi tenkte forrige uke. Nå det litt mer på alvor. Så veldig hyggelig at du akkurat nå har hørt på oss. Fortsett veldig gjerne med det, og tips andre du tenker har samme interesser som vi har. Det ganske allmenne interesser.
Jeg håper
krig og fred og politikk og sånn. Og så høres vi igjen sånn cirka om en uke.
Det gjør vi.
Du har hørt på Det store bildet med Eirik Bergersen
og Sofie Høgestøl.
That's enough. Put down the mic.